Шәхи имамаға барған елшінің оқиғасы. Алтыншы хуза еді Шәхи имама. Бардылар Салид ұлы әмір оған. Расулдың алып барған хатын берді. Есті мазмұнының оқып бәрін. Султанға артық етіп икрам ихзас. Расулға және бір хат жаздалар бас. Деп айтты. Хақ жолында ақиқаттыр, білдірген бұл әміріңіз қалып ағас. Айтатын өзіңізге бір арзым бар, егер мен хақтың жолын қылсам есқар. Ямама хокмымдегі халықтың бәрі, хақ жолға кәлим айтып кіредірлер. Арзым сол дінге кірген халықтың бәрін, өзімде айласаңыз үкімін оның. Одан соң алдыңызға өзім барып, айтайын жария етіп хақтың дінін. Салидқа рұқсат етті жолын беріп, Расулға есіткенін айтты келіп. Хузаға жалғыз құрма бермейм деді, әкімдік сұрағанын теріс көріп.